Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes vás vezmu na České dráhy. Já jsem Ondřej Kubala a mým hostem je náměstek generálního ředitele Českých drah Michal Kraus, který je odpovědný za údržbu a servis. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kratší soupravy, náhrada moderních vozů za starší a pomalejší a taky zmatky v rezervacích. A nebo třeba cestující v uličkách, protože vlak není tak dlouhý, jak by měl být. Mluví se už řadu měsíců o vozové krizi Českých drah. Je tohle slovní spojení na místě?
Určitě ne. A to určitě plyne ze znalosti toho, jak vypadá stav u našich vlastně nejbližších partnerů a sousedů. Když namátkou zmíním Rakousko, kde problém EBB je identický s tím naším, scháněli vozy, měli obrovské problémy a mají z hlediska údržby. Totéž je informace, která přichází z MÁVu. Kolegům ze Slovenska tu a tam musíme i vypomoct prostřednictvím některých vybraných technologií, jako je poturovňové soustružení, aby vůbec stíhali dopravu udržet. Polsko registruje až 40% vozů, které nejsou schopny provozu. Je evidentní, že ta krize, která vlastně souvisí s obdobím nedávno minulým, tedy s epidemií covidu, vypuknutím války na Ukrajině, ale popravdě i s údržbou, která musí odpovídat a odpovídá standardům ECM, postihla všechny země kolem nás.
České dráhy rády říkají, vypravujeme 7000 vlaků nebo 7000 spojů denně. Tak v čem je problém, že pro všech 7000 spojů nedokážete zajistit soupravy, které tam státu nebo kraji garantujete a které si ten stát objednal? Kde je ten zakopaný pes?
Tak já předpokládám, že každý z nás zná domino. Aha. Tam je takový hezký okamžik, když si s nimi hrajete, s těmi kostičkami jako malé děcko, když si potom do té jedné strčíte a ono vám to celý hezky popadá. A to je přesně to, co se přihodilo na železnici. My jsme se ocitli v situaci, kdy naši externí partneři, naši dodavatelé začali spožďovat dodávky. Důvody jsem zmínil před chvilkou, není třeba se k ním vracet. A například společnost Just Vrútky nám prodloužila ze smluvní doby 30 dnů realizaci zakázky až na 100-110 dnů. Je tedy zřejmé, že vozidla, která po tu dobu byla v provozu, najížděla ty kilometrické limity do dalšího vyššího stupně údržby nebo řádného stupně údržby a logicky tak docházelo k tomu, že se začal projevovat nedostatek vozů. Další příčina toho stavu souvisí se skutečností, že se opožďují dodávky nových vozidel. Například PESA měla mít svá vozidla dodána už v dubnu loňského roku. Píšeme polovinu března a do dneška nemáme pevný termín převzetí prvních vozidel. PESA jako ten aktuální termín deklaruje zhruba polovinu května, ale vozidla posud nebyla schválená do provozu. Takže sečteme-li všechny tyhle vlivy a přičteme tomu tu skutečnost, že poctivě dodržujeme parametry ECM a tedy parametry údržby vozů, tak logickým důsledkem je potom všechno to, co jste vyjmenoval a co je negativním projevem a co trápí naše cestující.
Vám se ale nevrací dostatečně rychle nebo dostatečně kvalitně opravené vozy ani z vašich vlastních údržbových center, nebo se pletu?
Je to pravda, registrujeme nedostatky i u sebe doma. Na druhou stranu je třeba říct, že tam ty zásahy potom, které souvisí s garančními opravami, tak jsou nepoměrně rychlejší. Například z DPOV máme nazdílený poměrně významný rozsah náhradních dílů a podobně, takže jsme schopni reagovat daleko operativněji, než když se domluváte se Zvolenem nebo Vrútkami.
Vy jste řekl, že spojení vozová krize Českých drah není na místě. Jaké označení je na místě? Co tady zažíváme? Co se to děje?
Já jsem především se ohradil proti tomu, že to vztahujeme právě jen k Českým drahám. Je to něco, co se odehrává u všech velkých dopravců v našem bezprostředním okolí, v našem sousedství. To znamená tvářit se tak, že České dráhy selhávají, zatímco všichni ostatní jezdí a udržují bez problémů, rozhodně není na místě a věřím, že každý, kdo má zkušenost s dopravou v zahraničí, kdo tedy se neomezuje jenom na cestu vlakem právě mezi dvěma destinacemi v rámci České republiky, takže je schopen tu situaci potvrdit.
Jako cestující v Česku bych ale byl rád, kdyby to České dráhy vyřešily. Jaká je cesta ven?
No, těch úkolů, které před sebou máme, je celá řada. První věc, kterou se snažíme v tuhle chvíli řešit nějak robustněji, je otázka náboru nových zaměstnanců. Pro vaši představu, z řádově 2600 zaměstnanců, kterými bychom na servisu měli disponovat, tak nám jich dnes už víc než 10% chybí. Nejdramatičtější situace, nahlíženo poměrově, tak je v Českých Budějovicích, kde zhruba ze 64 zaměstnanců kmenových nám 20 chybí. Připočtete-li k tomu tu a tam nějakou epidemii chřipkovou a podobně, tak jak jsme toho byli svědky na přelomu roku 23-24, tak si umíte představit, jaký dopad na to pracoviště to má. Abychom vlastně udělali to zaměstnání u nás atraktivnějším, tak kromě samozřejmě toho, že nějak pracujeme průběžně se mzdou, tak máme k dispozici celou řadu benefitů. Dneska máme čerstvě zavedený náborový příspěvek, který té nejvyšší možné variantě dosahuje 100 000 korun. Řešíme otázku výstavby bytů, zejména v Praze, ale pravděpodobně nás to čeká ještě v Brně. Uvidíme, zda se budou v tomhle směru ukazovat nějaké další lokality jako zajímavé. Takže ta snaha nabrat ten kvalifikovaný personál a vytvořit podmínky, které z nás udělají atraktivního zaměstnavatele, je jednou z těch cest, jak situaci eliminovat.
Neplatíte příliš málo, když nemůžete najít techniky?
Zajímavá otázka.
Třeba ve srovnání s firmami, které vyrábí nové vlaky nebo pracují jako profesionální opravny, u kterých si potom ty zakázky zadáváte?
Tak v porovnání s těmi opravnami určitě neplatíme málo. Srovnání s novovýrobou je trochu ošidné, protože kromě toho, že ta odměna je tam vyšší, nepopiratelně, tak i ty pracovní podmínky jsou lepší. Protože když přijdete do novovýroby, tak ta hala je čistá, upravená. To prostředí prostě odpovídá tomu, že stavíte nové vozidlo. Ten servis vypadá zásadně jinak.
Já vám skočil do řeči, pardon. Takže personál, to je problém
nábor,
číslo jedna.
Nábor personálu. V Plzni jsme rozjeli aktivitu směřující k výraznému posílení nočních směn. Na to jsme nastavili i systém odměňování, takže chceme si ho zkoušet, jak vlastně zaměstnanci k tomu budou přistupovat, abychom případně rolovali vlastně tohle řešení napříč oblastními centry údržby. Tam je ale třeba říct, že ne pro každého je noční práce atraktivní a poměrně těžko se na ní lidé schánějí. Na druhou stranu z pohledu dopravce opravovat v noci je nejpřirozenější cesta. Bavíme se o lepší organizaci posunu, protože i to je věc, která může zkomplikovat servis. Pokud nemáte včas na halu vozidlo přistavené k údržbě, pak logicky nemůže být včas vystaveno k provozu. Bavíme se o zlepšení kontroly nad úklidovými službami, protože velmi často se vám přihodí, že ve vozidle nemáte funkční toaletu. Nefunguje některá část interiérového vybavení a podobně a posléze zjistíte, že je to právě jen vlivem nekvalitně provedeného úklidu. Takže tohle jsou všechno cesty, které se snažíme jako velmi, velmi rychle nastoupit pro to, abychom do systému vnesli změnu. Další, a ta je velmi podstatná věc, my jsme začali pracovat s diagnostikou vozidel. A projevilo se to na řadě vozů BNMP EE, což jsou vozy, které směřují do Spolkové republiky Německo a do Rakouska. Velmi často k nim byly vznášeny výhrady právě v Českých Budějovicích. A vlivem práce s diagnostikou těch vozidel se nám podařilo identifikovat problém a v tuhle chvíli víme, jak vozidla ošetřovat a provozovat tak, aby ta situace byla z hlediska cestujících dostatečně komfortní.
A kde ten problém byl?
No, možná se budete zdráhat tomu uvěřit, ale vlivem toho, jak ta vozidla jsou stará a kolikrát procházela údržbou, tak ten klíčový problém vlastně byl v oblasti energetické bilance toho vozidla, to znamená toho, jak zacházet s baterkami a jakou výdrž vlastně mají při jakém fungování toho vozidla. Mm-hmm. Podařilo se nám s tou bilancí popracovat, máme to ověřeno provozem a vlastně ten klíčový problém, který se projevoval například v samovolném otevírání dveří, případně nefunkčnosti toalet a podobně, tak je potlačen prakticky na nulu. No a z dlouhodobého hlediska Řešíme zejména podporu IT systémů, které by měly přispět k tomu, abychom zásadním způsobem zlepšili práci s daty. Zní to možná banálně nebo příliš obecně, ale představme si to tak, že my konečně se dobereme stavu, kdy v reálném čase všichni zainteresovaní zaměstnanci, ať z řad jízdního personálu, z řad vozmistrů, tak i z dílny v jednom okamžiku budou sdílet právě jen jednu informaci o vozidle. To je stav, který jsme bohužel navozený ve společnosti neměli.
Vy jste zmínil České Budějovice. To rameno mezi Prahou a Českými Budějovicemi, Prahou a Českými Velenicemi nebo mezi Budějovicemi a Plzní patří mezi ty nejkritizovanější, ať už se jedná o délku souprav nebo kvalitu vozů, které prostě nesplňují ten objednaný standard. Kdy tohle skončí? Vy jste relativně dobře popsal, kde je problém, ale já bych se chtěl zeptat na to řešení. Jako kdy začnete plnit tu státní objednávku?
Chci věřit tomu, že jsem popsal i ta řešení. Nezmínil jsem zcela otázku investic, a to jak do technologií, tak do výstavby nových hal. Dneska České Budějovice mají obrovský problém, který spočívá vlastně už v samotném charakteru toho, jak je to depo uspořádáno. Protože vy nemůžete soupravu opravovat v celku, vy ji musíte trhat, jste závislí skutečně na kvalitně fungujícím posunu, jste závislí na té úzké průchodnosti, která tam je v kolejišti, tak abyste měl možnost vlastně v tom správném čase opravit, aby se vám nic nezdrželo na dílně, abyste současně byl schopen řadit. Takže tam jsme třeba přistoupili i k tomu, že část těch vozidel dneska udržujeme v Plzni, abychom Českým Budějovicím odlehčili. Takže já věřím, že ta situace se mění, a když se mě ptáte konkrétně na tuhle relaci, tak tam by změnu cestující měli zaznamenat v průběhu léta, protože na přelomu jara a léta nám přijdou první soupravy ComfortJet, a to znamená, že vlastně celým tím systémem začnou propadávat soupravy směrem dolů, tak jak to vlastně naši cestující dobře znají i z předchozích let.
Říká Michal Kraus.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
Pane náměstku, už jste zmínil ŽOS Vrútky. Hodně se třeba už před rokem, loni v létě, mluvilo o tom, že vás vypekli externí opravci. Vy jste to tady zmínil na začátek našeho dnešního rozhovoru. Ti se potom vymlouvají na, nebo nevím, jestli se vymlouvají, to jsem možná už do toho dal názor, ale ti kontrují tím, že covid, ti kontrují tím, že konflikt na Ukrajině a nedostupnost některých materiálů, tedy nedostupnost některých dílů, a odmítali vám platit sankce za ty pozdní dodávky. Michal Vereš z ŽOS Vrútky tady byl před 3/4 roku v našem podcastu, řešili jsme to i s ním. Jak dopadla jednání právě o těch sankcích, kdy všichni říkali, to ne my, to covid, to ne my, to válka, a vy jste neměli vozy?
Tak ty příběhy byly velmi pestré. V celkovém znění se ale shodovali, míněno tak, že vlastně žádný z těch výrobců, žádný z těch dodavatelů nechtěl a priori akceptovat námi vznesené nároky v oblasti sankčních ujednání. Dneska je ta situace taková, že u drtivé většiny z nich jsme podali vlastně předžalobní výzvy, u některých už jsme podali i žaloby. Děje se tak například ve vztahu k zakázce na pushpuly, děje se tak ve vztahu k zakázce na CD50 nebo chceme-li na Interjety. Čeká nás to samozřejmě se společností ŽOS Vrútky v okamžiku, kdy bude dokončená zakázka, a stejně tak tomu bude například s PESou po té, co bude dokončena první zakázka.
Mluvíte o žalobách. Znamená to, že s nikým se vám nepodařilo domluvit?
Ne, k dohodě nedošlo. My samozřejmě hledáme i cestu, která by nás měla šanci přivést k mimosoudnímu narovnání, ale bude záležet na tom, jak seriózně a s jakými argumenty k tomu naši partneři a dodavatelé přistoupí. V případě, že nezazní žádné nové argumenty, žádný nový návrh na to, jak tu situaci řešit, tak ty podané žaloby prostě budou muset doputovat až do konce, až k pravomocnému rozhodnutí.
Sankce vám rychlejší návrat vozů nezajistí.
Bohužel.
Nicméně je to asi jediná cesta, kterou můžete aplikovat ze smluv. Nebo máte nějakou další možnost, jak na dodavatele tlačit? Když prostě vidíte, že nestíhají, on přijde a řekne, nemám, jim líto, nemám.
No,
nemám.
Bohužel. Bohužel sankce nám zakázku neurychlí, to je pravda, nemáme v zásadě jiný nástroj. Hmm. Je to standardní obchodní vztah, kde právě ta penalizační složka by měla být jako něčím, co zajistí korektní obchodní přístup vašeho partnera. Já nevylučuji, že v některých případech skutečně to byly objektivní potíže. Nakonec vzpomeňme si na to, jak jsme žili tou dobou své soukromé životy v období těch 2 let covidu, tak si asi umíme představit, jak to zasáhlo i ty firmy. A na druhou stranu na mnoze se setkáváme se snahou prostě za tenhle paravan vytvořen z covidu a války na Ukrajině schovat i věci, které tam skutečně nepatří.
Jsou vaši dodavatelé překvapení takhle tvrdým přístupem Českých drah? Protože to nebývalo asi obvykle, že by ty případy a jednání o sankcích končily u soudu.
Musím říct, že jsou, a dokazuje to i skutečnost, že jeden z našich významných zahraničních dodavatelů vyvolal jednání na úrovni vlastně šéfa bordu, tak aby se vůbec zahraniční vedení přesvědčilo o tom, že to skutečně myslíme vážně a že ten námi zvolený postup je něco, co chceme dotáhnout do úplného konce. Takže nebylo to pravidlem, ale já jsem přesvědčený, že jak ve vztahu k řádnému vedení společnosti, tak ve vztahu k cestujícím, kteří, ano, a neznám se to přiznat, utrpěli újmu tím stavem, kterýmu jsou momentálně vystaveni, tak samozřejmě i vzhledem ke skutečnosti, že nás objednatelé dopravních výkonů na mnoze penalizují a velmi výrazně.
Vy to potřebujete přenést dál.
Přesně tak, nemůžeme konat jinak.
Nicméně zatím musíte platit sankce objednavatelům ze svého.
Ano, to je skutečnost, nicméně ty sankce my budeme jako škodu nám způsobenou promítat samozřejmě do těch nároků, které budeme uplatňovat vůči jednotlivým dodavatelům.
Nebylo by na místě v takovém situaci vyvolat jednání s objednavatelem a říct, potřebuju změnit smlouvu nebo potřebuju se dohodnout na snížení počtu výkonů, protože prostě nemám? A teď myslím vozy.
Víte, já jsem přesvědčený o tom, že kolegové z úrovně úseku osobní dopravy v tomhle směru, konkrétně zodpovědní tedy za obchod, v tomhle směru odvedli to maximum, které je možné. A chápu i pozici ať už integrátorů dopravy krajských úřadů, ale nakonec i ministerstva dopravy. Ani oni nemůžou do nekonečna ustupovat. I oni jsou vystaveni nějakému tlaku. Jsou pod drobnohledem veřejného mínění, sdělovacích prostředků a představa, že prostě jenom akceptují tu skutečnost, že nejsme schopni dostát svým závazkům, no to by bylo iluzor.
Navíc jsou to politici a politici budou chtít uspět ve volbách.
To jste řekl vy.
No jsou to politici, vaši objednavatelé jsou politici ve finále. Jenom ať dokončíme téma sankcí. O jakém objemu, o který se jdete soudit, vlastně mluvíme? Já si to vůbec nedokážu představit.
Bavíme se o vyšších stovkách milionů korun.
Pojďme se podívat do Německa. Loni v létě byly hodně propírané situace, kdy váš vlak Eurocity odmítla na hraničním přechodu v Děčíně převzít německá četa. Řešily se náklony, souprav, řešily se technické detaily a nejednou to dopadlo tak, že vlak i s cestujícími nesměl pokračovat do Německa. Nebo pokračoval, ale bez některých vozů. Jaká je situace s vašimi německými partnery teď u vlaku Eurocity směrem na Berlín?
Tak ta situace se zásadně sklidnila. Věřím, že k tomu přispělo vzájemné jednání mezi námi a DB, kde jsme prokázali opakovaně, že ten zásah německé čety nebyl v pořádku, protože po přeměření náklonu karoserie, po převážení vozu jsme byli schopni doložit, že parametry vlastně toho osobního vozu odpovídají tomu, co je obvyklé a co je v souladu s pravidly provozování železničního kolejového vozidla. Takže ta situace je klidná, neregistrujeme žádné problémy v tuhle chvíli.
Omluvili se vám Němci za neprávem odřeknuté vlaky? Nebo nepřevzaté?
Tak to snad by byl až extrém. Já si myslím, že lze považovat za situaci konsolidovanou a zdravou, řekněme vztahově zdravou, tu, která momentálně vládne, takže my netrváme na omluvě a kolegové nám nepůsobí problémy tam, kde objektivně neexistují.
Když mluvíme o Německu, velmi zajímavá je relace z Prahy do Mnichova, kde vás i cestující relativně hodně trápí ten partner na německé straně svou nespolehlivostí a neschopností kolikrát dojet až do té cílové stanice, třeba kvůli nedostatku personálu. A těch případů je známo celá řada, co se tam děje. Je to Länderbahn, tedy pod značkou Alex. Je tady nějaká šance na to, že ty vlaky začnou jezdit spolehlivě, pravidelně a tak, jak mají?
Do stávajícího stavu situaci nějak zásadně zlepšit nelze. My opakovaně se bavíme o možnosti posílení vlaků a podobně. Děje se tak na české straně, kde jsme připraveni k posilování a posilujeme v případech, kdy ta potřeba objektivně tady je. Uvidíme, co přinese za výsledky nově vypsané výběrové řízení.
Nicméně do té doby nevidíte šanci přinutit vašeho zahraničního partnera k tomu, aby fungoval lépe?
Ne, ta komunikace byla opakovaná, byly stanoviska strany Českých drah jednoznačně tlumočená. Usilovali jsme o to, aby skutečně došlo ke kvalitativní změně, ale ten partner je prostě se stavem, který tam vládne, zřejmě v pohodě a nepodařilo se kvalitativního posunu dosáhnout. Nevěřím tedy, že teď těsně před koncem zakázky by se to mohlo nějak zásadně změnit.
Vy sám jste zmínil vypsanou soutěž na rameno Praha Mnichov. Doslechl jsem se, ale nevím, jestli je to pravda, že do té soutěže chcete jít a že by vaším partnerem, a teď pardon, v uvozovkách pro velký úspěch mohl být opět Alex.
Tak já vám bez pochyby potvrdím část A vašeho dotazu. Ano, chceme usilovat o získání téhle zakázky. Kdo případně bude naším partnerem? To prosím nechme stranou našeho rozhovoru dnes.
Říká náměstek generálního ředitele Českých drah Michal Kraus.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
Pane náměstku, pojďme se podívat na to, jak se promění opravárenství Českých drah v dalších 10 letech.
Tak já věřím, že zásadně. Zásadně směrem ke zvýšení jeho kvality a ke zvýšení jeho spolehlivosti. S kolegy, ať už na úrovni generálního ředitelství, ale i na úrovni oblastních center údržby, velmi intenzivně pracujeme na tom, aby ta změna byla co nejrychlejší. Pomáhají nám v tom kolegové v oblasti IT, v oblasti zásobování a podobně. A mám-li zmínit pár věcí, které by nás měly posunout, tak věcí prvou je výrazné posilování oprav výměnou. To znamená, my chceme k řadě oprav agregátů na těch vozidlech a komponent přistupovat tak, že vyměníme díl za díl, kus za kus.
Systém z letectví.
Ano, přesně. V zásadě ten ideál někde, já tomu s nadsázkou říkám pit stop, ale je skutečně ta F1, kde schodíme ty 4 pneumatiky a obujeme a pokračujeme dál.
Takhle by mohly vypadat vyvazovačky budoucnosti u Českých drah.
Tak ano, trochu jsem se nechal unést, ale ano, určitě chceme minimalizovat dobu odstavu vozidel na koleji, takže co nelze opravit v rámci běžných plánovaných úkonů a lze řešit náhradou komponenty za komponentu, tak jít a řešit to právě touhle cestou. Možná pro ilustraci jedno číslo. Aktuálně držíme na zásobách díly za 3 miliardy korun. Uh-huh. A děje se tak právě vlivem toho, že posilujeme tenhle ten systém. Další věc, která by se měla odrazit v kvalitě toho servisu, souvisí s jeho podporou v oblasti informačních technologií. Já už jsem zmiňoval tu skutečnost, že řešíme nebo finalizujeme, je přesnější výraz, projekt, kdy bude sdílená online informace o konkrétním vozidle, dostupná všem, kteří s ním potřebují pracovat. A to ať už ve výkaznictví, nebo na dílně, nebo v provozu. To je věc, kterou jsme posud vybavení nebyli. Zmínil jsem zkušenosti s energetickou bilancí vozidel. To je záležitost, kdy jsme vlastně pro ty vozy BDMP EE233 se vydali cestou práce s diagnostikou těch vozidel a je to cesta, kterou chceme v tuhle chvíli zásadně rozvíjet. V daném okamžiku prostřednictvím Fiori budeme sledovat 350 vozidel a postupně se chceme rolovat napříč tou flotilou a všechna vozidla, která u nás budou sloužit dobu delší 15 let, tak chceme mít postupně zařazená do systému, kde nám o sobě dávají průběžnou automatickou výpověď o svém stavu, o své kondici.
A to je nějaká dlouhodobá vize, nebo už se na tom pracuje?
Na tom se pracuje, jak jsem zmínil, právě ty vozy, které jsou užívány k vlakům vypravovaným do Rakouska a Německa, tak se nám tohle osvědčilo a umocnilo to vlastně ten tlak na to, aby jsme s diagnostikou, autodiagnostikou těch vozidel pracovali.
A možná jenom, abych tomu úplně rozuměl, tak rozšíříte tento systém na všechna vozidla? Ta vize je, že všechna vozidla ve flotile Českých drah se budou schopná takovýmhle způsobem hlásit a diagnostikovat?
Všechna nově nakoupená vozidla nějakým systémem diagnostiky nebo autodiagnostiky, chcete-li, disponují. To znamená, tam v podstatě my se napojíme na ten systém, kterým jsou vozidla vybavena. Pak půjdeme směrem dolů ve flotile její nejstarší části, to znamená vozidla, která budeme vyřazovat v nejbližších 10-15 letech, tak diagnostikou vybavovat nebudeme, to už by nedávalo úplně smysl.
Mě zaujal ten systém výměných dílů, ten je hodně známý z letectví, to znamená, že když letadlo potřebuji připravit třeba na repasy podvozku, tak ho přistavím do dílen, podvozky vyměním, nový zrepasovaný nainstaluji a tam ten odesílám v krabici na kontrolu repasy nebo revizi. Tak u jakých dílů nebo jakých typů dílů to dnes už zkoušíte?
Můžu namátkou zmínit centrální zdroje energie, klimatizační jednotky a těch komponent je celá řada.
Dají se takto nakupovat celé podvozky?
Dají a řešíme to tak pro soupravy Interjet, kde jsme podvozky už nakoupili. Stejně tak jsme objednali kompletní sadu podvozků pro Comfortjety, které přijdou. V případě Comfortjetu potom jsme objednali dvě solo sady podvozků pro řídící vozy, protože tam navíc přibývá riziko plynoucí z možné mimořádné události.
To znamená výrazné zkrácení odstavu v případě vyvazovačky.
Ano, o mnoho týdnů.
A jedním z těch nejrozšířenějších vozidel, nebo možná vůbec nejrozšířenější elektrickou jednotkou ve vaší flotile budou Regiopantery. Regiopantery, Interpantery, prostě elektrické jednotky ze Škody. Když máte takhle rozsáhlou flotilu jednoho typu vozidla, byť rozumím, že první, druhá, třetí generace se od sebe liší, tak to je ten případ, kde to můžete dobře využít? Nebo kde to je nejefektivnější?
Ano, to je přesná ilustrace toho, kde očekáváme nejvyšší dosahované efekty.
Zmínil jste také, že problém jsou kvalifikovaní lidé, protože můžete mít sebe lepší centra údržby, ale když tam nebude mít kdo pracovat, tak nejsou příliš platná, vozy se nebudou vracet dostatečně rychle. Jaké profese teď scháníte nejvíc?
No, bohužel musím říct, že vlastně...
Teď čekám, že řeknete všechny.
Ale to, co se ukazuje jako povolání vlastně budoucnosti na těch vozidlech, jsou zejména pozice, jako jsou elektromechanici, elektronici, protože ta vozidla jsou čím dál složitější a ta představa let minulých, že osobní vozy jsou jednodušší než jednotky například, tak zdaleka už neplatí. Dneska v těch osobních vozech máte celou řadu nových instalací, které historicky vůbec výroby tam nepřicházely. Pokud vám přicházejí vozy z novovýroby, tak vezměme ten rozsah, kdy jsme si zvykli na to, že je dostupná Wi-Fi, a ta potřebuje výši, repeater, potřebuje klimatizovat, potřebuje topit, musím nějak mít dimenzovan centrální zdroj energie, který v porovnání s tím, jak vypadaly vozy před 20-30 lety, tak je prostě násobně dimenzovan. Takže
kladivem už to neopravím.
Neopravím, ale já bych nechtěl, aby to znělo jako vulgarizace toho problému, protože samozřejmě, že mechaniky kolejových vozidel potřebujeme taky, potřebujeme je mít ve své sestavě a jenom jsem se snažil říct, že vlastně to pole se nově otvírá daleko víc pro lidi, kteří budou pracovat s tou elektronikou.
A pokud budu teď studentem ve třetím nebo ve čtvrtém ročníku na učilišti, třeba budu právě směřovat tím směrem, který jste teď popsal. Proč bych se měl rozhodnout pro České dráhy zrovna?
Tak určitě jste zorientovaný, takže jste si u nás požádal o příspěvek ke studiu, který my vám rádi poskytneme.
To znamená, že už jste mě chytili stipendie.
Stejně tak vám nabídneme uzavření pracovní smlouvy bezprostředně po skončení vašeho vzdělání. V případě, že se rozhodnete pokračovat na vysoké škole, tak platí řečené, to znamená i tam jsme připraveni vás podporovat, jsme připraveni se podílet na vaší práci, ať už bakalářské nebo diplomové, nabízíme brigády, snažíme se udržet ten kontakt hodně natěsno, kde se nám momentálně daří ve vztahu ke středním školám, To je spolupráce se střední odbornou školou Zelený pruh tady v Praze. Musím říct, že ten tým, který je ve vedení střední školy, tak je velmi dynamický. Působí mi radost sledovat to, s jakou chutí se zakousli do řešení našeho problému.
Na druhou stranu i samotné školy technického zaměření mají problém s tím, že o ty obory je menší a menší zájem. Jak tohle jednou budete dohánět?
To je problém, ale který je sdílený všemi společnostmi, které se zabývají strojírenskou výrobou. Já jsem tady zmiňoval ten systém oprav výměnou z pohledu toho, jak lze urychlit vlastně návrat vozidla do provozu. Ve finále by tohle řešení mělo nést ještě jeden efekt, a to je snížení našich nároků na počty zaměstnanců. Představme si to tak, že my ten demontovaný elektromotor odvážíme na zasmluvněnou dílnu někde na pozadí. To znamená, klesá mi potřeba toho vysokého počtu zaměstnanců, kteří se mi točí na té koleji kolem vozidla, snaží se identifikovat závadu a podobně. Takže i tohle je jedna z cest, jak prostě potlačit trošičku ty nároky na počty zaměstnanců.
Otevřeli jsme téma toho, jak by se mělo proměnit opravárenství Českých drah v dalších 10 letech. Co to bude stát? Kolik máte připraveno na investice?
Podíváme-li se na novostavby, tak v rámci strategie, kterou si společnost schválila v létě loňského roku, počítáme s tím, že v cenách roku 2021 bychom měli do roku 2030 investovat víc než 6 miliard korun. Mezi ty klíčové stavby patří výstavba depa v Chebu, kde budeme zahajovat stavbu teď na jaře. Primárně to bude vlastně stavba haly, která bude určená k údržbě Interjetu. Čeká nás výstavba haly v Havlíčkově Brodě, v mnou už zmiňovaných Českých Budějovicích. Čeká nás zásadní výstavba dvou hal, respektive rekonstrukce jedné haly v Olomouci a výstavba haly nové v Olomouci. No a ta nejrobustnější investice potom v Praze na odstavném nádraží.
Kde se začne stavět, nebo která z těch staveb se začne realizovat jako první?
Bude to Cheb a začne to v horizontu několika málo týdnů. Máme vysoutěženého už dodavatele. My jsme vlastně při řešení Chebu si najali firmu, která dostala zadání vlastně připravit nám takový projekt, který bude opakovaně replikovatelný. To znamená, máme typovou halu, kterou následně budeme stavět i v těch Budějovicích a v dalších lokalitách.
A přesně takhle vznikala nádraží v 19. století na regionálních tratích.
Zdráhal bych se v té souvislosti tvrdit, že jsme vymysleli úplně něco nového, ale určitě se vracíme k něčemu, co lze považovat za zdravé a správné.
Když jsme zmínili investice, ještě bych se rád zeptal, jakou roli ve strategii bude mít dceřiná společnost DPOV Přerov.
DPOV je organickou a zůstane organickou součástí servisu v rámci Českých drah. My počítáme s tím, že DPOV se bude specializovat na nové řady vozidel. Chtěli bychom vyprofilovat ten výrobní program tak, abychom si doma udržovali vlastně to, co je nejatraktivnější, a na mnoze také to, co vlastně nechceme, aby mělo někde vytvářenou alternativu. Tu nejstarší část vozby potom budeme na mnoze zadávat ven externím dodavatelům.
Vás čeká jako České dráhy řada soutěží, ať už od ministerstva dopravy, nebo od jednotlivých krajů. Některé výkony uhájíte, některé možná třeba výhledově získáte nové, některé prostě ztratíte. A se ztrátou výkonů přichází třeba i nepotřebnost DEP, protože v nějaké lokalitě nebudete už působit, což se stalo už několikrát. Jaká je strategie v takovém případě? Co s DEPem?
První, co asi by mělo zaznít, je, že nejenom, že uvažujeme o výstavbě nových hal a rozšiřování s tím souvisejícím, tedy rozšiřováním našich aktivit v oblasti i těžké údržby, nejenom té běžné, ale uvažujeme i o tom, že snížíme počet míst, kde budeme ten servis zajišťovat. Takže máme identifikovaných několik lokalit, kde budeme stávající depa vlastně zavírat. Jsou to většinou menší lokality, namátku můžu zmínit Čerčany, případně Mladou Boleslav. Celkem je těch lokalit vytipováno 5, dalších 5 je ke zvážení, že by mohlo být sloučeno. Důvod k tomuhle uvažování spočívá i v určitém benchmarku, který jsme si udělali ve vztahu k EBB. EBB má 21 lokalit, kde provádí údržbu svojí vozby. My jich máme při započtení tedy i laboratoře v Mostě, tak máme těch lokalit 31. Už z toho plyne určitá nelogičnost. Takže snížíme počet těch lokalit. Ty, které ale budeme technologicky dovybavovat, nebo kde bude probíhat vlastně nová výstavba, tak chceme dlouhodobě udržet. Vnímáme ve shodě s kolegy v představenstvu i ve shodě tedy s dalšími orgány společnosti servis jako jeden z pilířů vlastně podnikání společnosti, jako přirozenou součást core businessu. A jako takový bude fungovat i v lokalitách, kde třeba neobhájíme přepravní výkony. Jinými slovy, jsme připraveni prodávat svoje výkony těm dopravcům, kteří v dané lokalitě budou jezdit a kteří budou potřebovat servis zajistit.
S tím souvisí i, a teď nevím, jestli použiju správný termín, kompetenční centra údržby pro jednotlivé typy vozidel, nebo pro jednotlivé řady, kde se chcete postupně stávat klíčovými opravci pro Českou republiku nebo pro střední Evropu. Tohle to může být cesta, jak využít depa Českých drah?
Je to jedna z cest. My samozřejmě máme primárně na mysli to, že musíme udržovat vozidla, kterými zajišťujeme námi zasmluvněné přepravní výkony. Uhum. Nicméně shodli jsme se na tom, že některá vozidla budeme provozovat v už tak dlouhých řadách, že stojí za to vytvořit si vlastní kompetenci někde v rámci full servisu, tedy pod, řekněme, dozorem, chcete-li, smluvních partnerů. Je tomu tak například v Praze, kde spolu se společností Siemens jsme podepsali smlouvu Railcover a pod jejich odborným dozorem, ale současně i s jejich závazkem dodávat náhradní díly na údržbu, což samozřejmě je důležité, a držet v nějaké míře konsignační sklad, tak budeme udržovat Vectrony na rychlost 200 a 230 kilometrů. Což vlastně bude páteřní řada pro elektrickou trakci námi provozovanou. V jiném okamžiku zmiňoval jste Liberec, to je místo, kde bychom chtěli vybudovat kompetenci pro údržbu vozidel provenience Stadler. My jich v rámci těch second-handových nákupů ve finále budeme mít ve flotile celkem až 110, 120, tam někde se to číslo pravděpodobně zastaví. A už je to tak dlouhá řada vozidel, že prostě cítíme tu potřebu si tu kompetenci vytvořit. Po Panterech, které jste zmiňoval jako nejdelší řadu, a ano, máte pravdu, je to tak, tak druhou nejsilnější řadou, co do počtu vozidel, bude PESA. Takže v daném okamžiku jednáme i s PESou o tom, že bychom se chtěli stát vlastně autorizovaným servisem na vozidla jejich provenience pro Českou republiku a věřím, že ta jednání dobře dopadnou a že si tak vytvoříme z našeho pohledu zase novou unikátní kompetenci.
Jaká lokalita by to mohla být?
Těch lokalit vždycky bude víc. Počítejme s tím, že ta vozidla z hlediska těch vyšších stupňů údržby, tedy R1 až R3, tak pro každou tu řadu najdeme minimálně 3 na území České republiky.
Jak to bude s přístupem ke konkurenčním dopravcům? Řada lidí v depech Českých drah má velké modré srdce, s tím souvisí obrovská loajalita vůči dráze, vlakům a železnici. Ale také třeba těžko někdy zkousávají, že by měl přijet do toho depa na údržbu jiný než ten modrý vlak.
To máte samozřejmě pravdu a já se určitě svojí odpovědí nechci dotknout nikoho, kdo sdílí to velké modré srdce a kdo je loajální k firmě. Musíme si ale na druhou stranu uvědomit, že liberalizace na železnici je objektivní skutečností. A představy toho rázu, že my máme ta depa, máme komparativní výhodu, my si budeme na tom trhu dělat, co budeme chtít, věřím, už dávno vzala za své. Takhle se prostě chovat nemůžeme a nesmíme. Věřím, že kolegové postupně pochopí i ti, kteří jsou z hlediska toho přimknutí k té firmě na tom nejhůř, když mají přijímat zakázku od jiného dopravce, pochopí, že prostě je to cesta správná a jedině možná, protože i ty výkony servisu budou ve finále přispívat k tomu, aby se dařilo firmě jako celku a abychom, když ne v téhle soutěži, tak v té příští opakované měli šanci uspět.
Jaký úkol od vás vlastně jako od hlavního šéfa servisu a údržby mají ředitelé DEP nebo ředitelé oblastí údržby. Mají co nejrychleji vracet vozidla do provozu a udržovat co největší podíl provozu schopných? Nebo mají vydělávat peníze právě třeba na těchto zakázkách? Co po nich chcete?
Určitě nemají svoje úkoly postavené tak, že musí maximalizovat výnos na externích zakázkách, protože je třeba říct, že ten rozsah údržby, který my v daném okamžiku poskytujeme jiným dopravcům, není v takových objemech, aby dávalo smysl prostě preferovat dosahování zisku. Takže podíváme-li se zpátky k tomu, co jsem zmiňoval, tedy ke schválené strategii servisu, tak jejich klíčovým úkolem je aktivně se podílet na realizovaných změnách. Takže každý vlastně z těch oblastních center údržby se podílí na přípravě a realizaci těch projektů, které jsem zmiňoval v oblasti IT typicky. Každý vlastně z ředitelů oblastních center údržby má před sebou robustní investiční projekt. Zmiňoval jsem výstavbu haly na ONIčku v Praze, ředitel OCU Západ má před sebou výstavbu haly v Chebu, ředitel na východě v Brně má před sebou výstavbu v Olomouci, má před sebou výstavbu v Havlíčkově Brodě. Takže to jsou ty klíčové cíle, tedy naplňování té strategie, směřování k tomu, abychom ale posílili i svoji nezávislost, nebo přesněji, abychom snížili závislost na externích dodavatelích a abychom u vybraných typů řad železničních kolejových vozidel si vytvořili kompetenci pro vyšší stupně oprav v intervalu R1 až R3.
Když tohle nesplní, nebudou prémie na Vánoce? Takhle to funguje?
Ano, i tak to funguje.
Říká Michal Kraus.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
Mám tady pár témat z regionální dopravy, které se týkají vašich vozidel, servisu, která mě zaujala, anebo na která upozorňují často naši čtenáři. Docela zajímavé téma jsou Desira pro Ústecký kraj. Vy jste prodali a nabídli jste je kraji, ale stále nejezdí. Přitom regiošarky jsou dávno jinde, vy je nahrazujete regionovami nebo i jinými soupravami. Jak tohle bere objednavatel, který se od vás koupí moderní vlaky, ale vy je neumíte dodat, protože nejsou schválené?
Tak samozřejmě, že po domluvě přichází trest a my jsme od řady objednatelů vystaveni poměrně velkým penalizacím. Zmiňovali jsme to v úvodu našeho rozhovoru a je to zcela obvyklé a pochopitelné chování ze strany objednatelů.
No a co se týká Desir pro Ústecký kraj, jak to vypadá? Stále nejezdí?
Nejezdí, nicméně je třeba říct, že schvalovací proces v tuhle chvíli probíhá. Já neumím přesně říct termín, ke kterému bude ukončen, protože ta vozidla vlivem toho, že mají svoje výkony realizovat na území nejen České republiky, ale i Spolkové republiky Německo, tak procházejí schválením u ERI. Věřím, že je to právě rok letošního roku, kdy se s nimi na kolejích potkáme, ale v jakém konkrétním okamžiku se ERA vyjádří, omlouvám se, to nedokážu odhadnout.
A proč je to jednání tak složité? Proč je to schvalování tak složité? Protože i ten objednavatel, když jsem s ním mluvil, je vlastně překvapený, že ty vlaky pořád nejsou.
My jsme si tady a je třeba si vlastně ty věci vždycky tak jako i pro sebe sama říct zcela otevřeně, trošku zkomplikovali situacemi, očekáváními, která se ve finále nenaplnila. Ta vozidla jsou evidována v německém registru a byl vyslovený předpoklad, že by za těch podmínek, za nich jsou evidovaná v Německu, mohla být řazena do výkonu v rámci České republiky. Nicméně stanovisko drážního úřadu bylo zcela jednoznačné, majorita výkonů bude realizovaná v rámci České republiky, tudíž se podřiďte u nás platné legislativě. Legitimní závěr, ovšem z pohledu těch termínů jsme se rázem začali posouvat, protože kromě toho, co by bylo standardní a muselo by se odehrát stejně, to znamená instalace zabezpečovače, radiostanice a podobně, tak nám tam třeba přibyly takové věci, jako je revize tlakových nádob. Německo nedělá, u nás se dělat musí. Takže špatný odhad situace byl na začátku, následný vlastně kroky potom související s tím, abychom dostáli pravidlům platným v rámci České republiky, už jenom vlastně ten původní problém umocnili, proto jsme dneska dlužníky vlastně objednateli.
Velmi sledovaný je konec elektrických jednotek řady 460, kterým se přezdívá Tornádo, na Moravě a ve Slezsku. Už je znám termín, kdy dojezdí.
Tak s Tornády se rozloučíme teď na jaře. Chystá se několik akcí, které by měly umožnit fanouškům se s nimi důstojně rozloučit, a konkrétně ve dnech 19. až 21. dubna se tak stane v Olomouci.
Nové pesy, nové regiofoxy, jak pro ně máte obchodní označení. My už jsme je nakousli na začátku dnešního rozhovoru. Moc prý nefungují a navíc jsou tady velká zpoždění v dodávkách a výrobci se je stále nepodařilo schválit. Respektive nepodařilo dokončit ten zkušební provoz pod hlavičkou Českých drah. Kde mají problém?
Těch problémů je celá řada. Já bych úplně v rámci našeho rozhovoru nechtěl si stěžovat na dodavatele, ale počínaje tím, že některé problémy nastaly při výrobě prvních jednotek u dílů, které byste ani nečekal, jako je třeba rovnost střech, tak jsme se dokázali překlenout, ta výroba se rozběhla, nicméně poté, jak vozidla přicházela, tak jsme zjistili, že vykazují nestandardní chování. Například tekla převodovka, když to hodně zjednoduším. Nalezli jsme celou řadu chyb, které postupně PESA se snaží odstraňovat nebo odstraňuje, nicméně na mnoze s tím souvisí i přehrávání softwaru. Takže vy se ocitáte v situaci, kdy máte už nahranou několikrát tou verzi softwaru, ale manuál, příručka, vlastně uživatelská k tomu vozidlu, tak reflektuje třeba dvě, tři verze zpátky. No to znamená, že takový vozidlo nemůžete bez dalšího prostě přijmout jako vozidlo způsobilý k provozu. Takže přes nějaké mechanické problémy, přes problémy softwaru, až po takové banality, jako je právě uživatelská příručka, se nám skládají všechny ty problémy, které vyústily ve skutečnost, že PESA, která měla dodat vozidla už v dubnu loňského roku, tak nám je stále ještě nedodává a k dnešnímu dní nemá zkušební provoz ukončen.
Když sledujete tu situaci třeba na svých běžných provozních poradách, blíží se ten zkušební provoz ke konci? Blízká se? Myslím na časy.
Já můžu v téhle souvislosti snad jen zmínit skutečnost, že kontrolní den s PESou jsme absolvovali minulý týden a dodavatel nás ujistil, že v polovině května budeme přebírat. Takže to je poslední informace, kterou od PESy máme.
ETCS? Blíží se výhradní provoz na některých částech koridorů 1.1.2025 tady bude velmi rychle. Jak se připravujete?
Popravdě intenzivně. Je třeba říct, že my vlastně máme zasmluvněné všechny řady vozidel, které by nám do výhradního provozu měly spadnout. Řekli jsme si už, že problém bude u Interjetu, ale nechci se k tomu vracet. Řešení existuje. 362, 162, ty už máme například dokončené, teď odstavujeme postupně 471.
Tedy si ty elefanty,
děkuji za doplnění. Tedy řady, které jsou kruciální z pohledu příměstské dopravy, zejména v okolí Prahy, ale nejen, protože v Moravskoslezském kraji hrají také významnou roli. Nicméně, ať tak či tak, my máme nastavená režimová opatření, která nám umožní včas a řádně přistavit k instalaci ETCS. Problém, který evidujeme, vzniká na straně dodavatelů, zejména společnost Alstom eviduje zpoždění dodávek a to je něco, co ovlivnit nedokážeme.
Jak je ten skluz velký? Může se stát, že to ohrozí váš provoz po 1.1.2025?
Zatím tomu tak není, ale uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Asi by bylo vhodnější si tutéž otázku položit a zodpovědět v horizontu 4-5 měsíců.
Když vidíte zpoždění Alstomu, jste nervózní?
Jsem.
Jak to bude s lokomotivami řady 380 ze Škodovky? Vy už víte, že ETCS je 100% neosadíte. To jste už řekli. To znamená, že jejich konec ve vlacích v čele vlaků Českých drah na koridorech se pravděpodobně nezadržitelně blíží a hodně se mluvilo o prodeji.
Je to tak, 380 chceme určitě prodat. To jednání bylo vedené poměrně otevřeně směrem k trhu. Nijak se netajím tím, že bych považoval spolu s kolegy za preferovanou variantu, kdyby se objevili v sestavě flotily ČD Cargo. Jestli se tak ale stane nebo ne, závisí na mnoha věcech. Asi nejvýznamnější roli v tom bude hrát dostupnost servisu.
Ještě bych se zastavil u Railjetu, vašeho společného projektu s rakouskými drahami. Tady byl v případě ETCS problém v tom, že rakouské Railjety a Taurusy měly ETCS, ale omezenou verzi jenom pro Rakousko. A ten čas relativně rychle běží. Jak to budete řešit?
Budeme to řešit ve spolupráci s EBB, společným zadáním. Znamená to ale, že nestihneme termín 1. ledna, a soupravy tedy budou jezdit v modu taženého vlaku.
A znamená to, že to bude jiná lokomotiva než Taurus?
Bude to Vectron.
Naším hostem v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl Zdeněk Venera. Je to šéf České geologické služby a on vám tady nechal jednu otázku. Pojďme si ji společně poslechnout.
Cestovali jsme z Koli do Polska a po velmi komplikovaném procesu se mi podařilo rezervovat místenky pro kola, ale bohužel přistoupila další rodina, která nám ukazovala, že má rezervaci na ta samá místa a vznikla vlastně velmi nepříjemná situace, kterou jsme museli nějak operativně řešit. Tak by mě zajímalo, jestli je to nějaká chyba v tom rezervačním systému nebo jakým způsobem se dá předejít takovýmto nepříjemným situacím.
Já vím, že nemáte na starosti rezervace a zákaznický servis. Na druhou stranu tohle spíš vypadá, že tam možná chyběl vůz.
To vyloučit nelze, protože samozřejmě případná změna v řazení generuje takovýhle typ problémů. Já se panu Venerovi předem omlouvám, já pro něj nemám jednoduchou odpověď. Já bych potřeboval, abychom přesněji identifikovali vlak, abychom identifikovali čas a podle toho se dobrali společně toho poznání, v čem vznikla chyba. Principiálně, řazení jako jeden možný zdroj problémů už jsem zmínil. Druhým problémem samozřejmě může být selhání systému, ale na to bychom potřebovali mít přesnější identifikaci toho problému. Může to být i skutečnost ta, že při tom zadávání do systému mohla nastat nějaká uživatelská chyba, to také nelze vyloučit. Takže pokud pana Veneru zajímá detailní odpověď na jím položenou otázku, rádi mu ji poskytneme a poprosím jenom, aby se obrátil na naše zákaznickou linku, zákaznické centrum. Případně může oslovit přímo mě mailem a já mu rád od kolegu informace zprostředkuji.
Říká náměstek generálního ředitele Českých drah Michal Kraus.
Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
Když jsme našim čtenářům poskytli informaci, že budete naším hostem, tak přiznám se, že se strhla doslova komentářová bitva. Nejdříve jsme ty komentáře počítali v desítkách, nakonec překročili 200. Tak tady je 10 vybraných otázek od našich čtenářů. Libor se ptá, kdy se České dráhy zbaví posledního kusu motorových vozů řady 810. Zná se už přesné datum? A možná tady vezmeme i ty odvozeniny, jako je 809, 811 pro Moravskoslezský kraj a další.
Pokud to vezmeme takhle souhrně, tak s posledními vozy se budeme loučit někde po roce 2030, takže rozhodně není známé přesné datum. Nicméně vyřazujeme je z provozu průběžně a pokud by měl někdo z posluchačů zájem pořídit si 810, tak určitě najde nabídku na našich webových stránkách.
Kolik to tak stojí?
To vám neumím říct.
Ono ale asi záleží na stavu, v jakém se nachází.
Tak,
že?
Přesně.
Ta otázka Libora mě vede ještě k jedné doplňující. Existuje nějaký termín, kdy přestanou doplňovat dálkové vlaky ty klasické vozy řady B a A, tedy dnes už počelouněné koženky s maximální rychlostí 140 km v hodině?
Neexistuje jeden termín, ke kterému bych vám řekl, kdy tento typ vozů vyřadíme z naší flotily, ale věřím, že jejich úbytek na našich relacích zaznamenáte právě v souvislosti se zmiňovaným příchodem Comfort Jetu.
Netroufnete si odhadnout datum?
Netroufnu.
Rozumím. Další čtenář, který se podepsal jako Kubert. Do jaké míry by k řešení opravárenské krize přispělo zvýšení mest zaměstnanců dílen v Českých drah anebo i externích dílen? Nejsou v tomto světle ceny, za něž České dráhy poskytují své služby objednavatelům, prostě podhodnocené? My už jsme se tady toho dotkli trochu, ale tady čtenář namítá, že to je opravdu extrémně málo.
Já s dovolením tu odpověď začnu odzadu. Extrémně podhodnocená cena. My jsme v rámci liberalizace trhu vystaveni soutěžím a v těch soutěžích se porovnávají dopravci mezi sebou. A do té ceny kalkulované na kilometr musíte započítat veškeré náklady. To znamená, že každá ta jedna položka, která vám tam vstupuje a mzdy tou položkou nepochybně jsou, tak je nahlížena optikou toho, jak bude vypadat ta koncová cena. Takže je třeba k tomu přistupovat tak, že každé navýšení nákladů, a nemusí to být jen v té personální oblasti, nemůže dopadnout jinak, než jako navýšení ceny pro objednatele. Čím vyšší bude cena, tím menší je pravděpodobnost, že zakázku získáme.
Čtenář Noer se ptá, kde plánujete depa rozšiřovat a kde naopak dojde k omezení nebo rušení dep. To rušení jsme probrali, ale bude nějaké depo nebo nějaká oblast, která se dočká výrazného zlepšení, rozšíření a zvětšení?
Já už jsem zmínil některé ty lokality, které takhle vlastně upravené ponovu budou. Zásadní změna určitě v Chebu. Bouráme rotundu, budujeme z gruntu novou halu, tříkolejnou, významná investice. Havlíčkův Brod, České Budějovice, Olomouc.
To jsou ta místa, o kterých jste mluvil.
Přesně tak.
Ale tam v podstatě stavíte modernější zázemí pro tu současnou údržbu. Já jsem to možná myslel spíš z pohledu toho, jestli někde se zásadně navýší třeba ta opravárenská kapacita proti dnešku.
Ve všech těch lokalitách, které jsem zmínil, se navýší, protože v Olomouci budeme stavět novou halu v lokalitě, kde v tuhle chvíli žádnou halu nemáme.
Rozumím. Jirka píše, co si slibujete od zamýšlené koupě společnosti ČMŽO? Koupí ČMŽO, akorát omezíte konkurenci v sektoru oprav, což vám jenom zdraží opravy. Stačí se podívat na neefektivitu DPOV a dalších provozů v rámci skupiny Českých drah, kde ve výběrových řízeních externí firmy vítězí cenou. Což pak potřebujete dvě opravny ve stejném městě, když už teď se mezi DPOV a ČMŽO v Přerově přetahujete o zaměstnance? To neumíte navýšit kapacity ve svých současných opravnách a rozjet více směný provoz. O tom více směném provozu, o tom jsme mluvili, ale zaujala mě ta myšlenka koupit ČMŽO.
Já bych koupi konkrétního závodu, konkrétní společnosti komentovat nechtěl. My se nijak netajíme tím, že se díváme po trhu na to, jestli by některou vhodnou akvizicí jsme nedoplnili způsobem, který by nás posouval nejen kapacitně, ale i třeba kvalitativně v oblasti servisu. Čeho bych se rád ale v té souvislosti dotkl, je ta zmínka o nekvalitě, nebo jak to bylo přesně pojmenováno, na straně DPOV. Já jsem do společnosti České dráhy přišel v roce 2019 a v prosinci téhož roku jsem poprvé vstoupil do společnosti DPOV a můžu zodpovědně říct, že stav, ve kterém se dnes společnost nachází, je zásadně jiný, kvalitativně jiný. Ta změna je patrná na první pohled v okamžiku, kdy do té firmy vstoupíte, je patrná na tom, jak vypadá kvalita odváděné práce i dodržování termínů, takže nemohu jinak, než hodnotit tuhle část dotazu jako jakousi historickou reminiscenci na to, jak vypadalo DPOV 5 let zpátky.
Rostislav, pane náměstku, jsem jedním z těch, co v České republice certifikují systémy údržby a bytostně se mě dotýká nesmysl, který České dráhy dlouhodobě vypouští do médií. A sice, že vozidla nesmí jezdit kvůli ECM. Nenasazovat do provozu do vozidla, která mají v vozovkách naběháno, je přeci povinnost dopravce, který by jinak mohl přijít o své bezpečnostní osvědčení. A je to povinnost, která platí už řadu let. Změnilo se pouze to, že nyní už lze za nedodržování této logické zásady udělit pokutu.
Pokud jsme se někde vyjádřili ve smyslu tom, že nemůžeme jezdit kvůli ECM, pak to vyjádření nebylo šťastné. Nevylučuju, že jsem se ho v některém okamžiku mohl dopustit sám.
A to není mířeno za vás, ta otázka
Vůbec to neberu tak. Jenom připouštím, že se i mně mohlo přihodit, že jsem takhle komentoval tu situaci. Nicméně ECM bylo v podmínkách Českých drah naprostý novum. Existovala vždycky celá řada jako interních předpisů, která umožňovala při splnění nějakých podmínek, při nějakém typu prohlídky vozidla a podobně prodlužovat kilometrické proběhy. Důsledné zavedení firmy ECM vedlo k tomu, že ta situace se zpřísnila a to prodlužování kilometrických proběhů je striktně omezeno. Takže Skutečnost je taková, že důsledným dodržováním ECM jsme vlastně se dostali do složité situace, protože jsme za sebou táhli historický dluh. Ten nemusí být nutně vyjádřen jenom penězi, ten může být vyjádřen i kvalitou, četností nějakých úkonů a podobně. A to byl náš stav. Vyrovnávali jsme se s tím těžko, léta 2021-2022, tam mě stála zbytky vlasů. Nicméně podařilo se, normu dodržujeme a je to drsná vzpomínka.
Radek, znáte konkrétní datum nasazení nových regiopanterů na osobní vlaky mezi Břeclaví a Přerovem?
Neznám. Pantery budou přicházet vlastně v průběhu letošního roku. Vím, že konkrétně tady, jak se tazatel ptá na tuhle relaci, tak jsme zavázáni nasadit je k jízdnímu řádu 24-25, ale v jakém přesném okamžiku to bude, bohužel nevím.
Erik píše, z pohledu zaměstnance Českých drah musím říct, že ve starých vozech se nám opravdu pracuje špatně. Uvítal bych nové vozy, jenomže bohužel nové vozy budou brzo zničené cestujícími, kteří nemají co na práci a tak demolují vlaky. Otázkou je, budou kamery v nových vozech, hlavně Středočeský kraj a Elefanty?
V nových vozech ano, tam kamerové systémy budou. Pokud se týká té druhé části dotazu, a tedy jednotek 471 City Elefantů, to je věc, kterou momentálně interně řešíme. Předpoklad je, že i tam se kamerové systémy objeví.
Daniel 05. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se nějak v dohledné době zlepší vozy na lince Brno-Šumperk. To, co tam v současnosti jezdí, patří k tomu nejhoršímu, co lze na rychlících v České republice najít. Téměř každý vlak má změněné řazení, často ani nejede první třída. Plánuje se po nasazení Comfortjetů přesun nějakých lepších vozů i na tuto linku, anebo už je České dráhy úplně odepsaly?
Určitě jsme ji neodepsali, ten propad sítí, tak jak jsem říkal, nastane, takže ano, dojde na změnu. Nechtějte po mně, prosím, konkrétní datum.
Courek Mourek, to je přezdívka dalšího ze čtenářů, píše, pendolina v režii Českých drah stále jsou oblíbenými vlaky a v porovnání s ostatními státy, kde ještě provozují, tak na velmi dobré úrovni. Proč České dráhy nerozšíří dále tento produkt? Například koupí jednotek z druhé ruky a jejich refitem?
Nezaznamenal jsem vůli nikoho z dopravců, kteří tyto typy vlaků provozují, k jejich odprodeji. Pokud by se snad týkalo záměru resuscitovat ten koncept, tak je třeba si uvědomit, že je to koncept, který je víc než 30 let starý a nevidím jako reálné rozšířit pendolína na relacích v České republice.
Myslíte si, že pro Českou republiku je překonaný systém naklápěcí skříně?
Ne, a tohle bych ani nechtěl nějak obsáhle komentovat, jenom prostě ty trendy, které dneska sledujeme u výrobců a na železnici, tak prostě jdou jinou cestou.
Poslední čtenář se podepsal jako anonymní alkoholik a píše, pokud už nedává smysl nákup ojetých vozů, viz zrušené výběrové řízení na ojeté osobní vozy z minulého roku, nedávalo by smysl si vozy na nějakou dobu třeba pronajmout z nějakého půlu, než dorazí nové?
No, rádi bychom a v těch nejkritičtějších situacích jsme takovou situaci testovali. Bohužel ukázalo se, že nejenže není kde si půjčit, ale dokonce my jsme byli ze strany některých velkých dopravců tázáni, jestli bychom nebyli těmi, kteří zapůjčí. Takže to, co jsem říkal v úvodu, že ta situace není specifická pro Českou republiku, ale že bohužel je v tom našem prostoru sdílená všemi velkými dopravci, tak se jenom potvrdila.
Pane náměstku, vy jste víc než 15 let vedl plzeňské městské dopravní podniky. Jaké to bylo ve srovnání s prací pro České dráhy?
No úplně jiné. Já samozřejmě jako nikdy na zkušenosti nabité v Plzni nemůžu zapomenout ani na spoustu moc prýma a kvalitních lidí, s nimi jsem měl možnost tam spolupracovat. Nicméně je to firma, která je lokalizovaná v jednom místě a je poměrně jednoduše přehlédnutelná. Já už jsem tady zmínil, že ta oblast, za kterou zodpovídám na Českých drahách, tak je poměrně jako dramaticky větší. A ani ne tak co do počtu zaměstnanců, ale co do počtu lokalit, co do počtu spravovaných typů vozidel. 4000 vozidel na víc než 150 typech, to prostě je...
To v Plzni neměli.
Velmi zvláštní, to jsme v Plzni neměli, ano. Co ale musím říct, ty oběma firmám společné, mě ta práce pro ně baví a jsem prostě rád, že u něčeho takového můžu být.
Vy jste měl za sebou vlastně jeden obrovský projekt v Plzni. Je to první největší dopravní PPP projekt v České republice, kdy údržbu vozidel plzeňských městských podniků dopravních převzala ze soutěže vzešlá Škoda. V čem to bylo výhodnější? Proč to bylo zajímavé udělat?
My jsme tehdy stáli před problémem, obdobně jako to řešíme teď, výstavby nového areálu depa, posléze tedy i areálu dalšího, a bylo zřejmé, že nebude dostatek finančních prostředků na to, abychom měli sílu, měli možnost řešit ten problém z úrovně dopravního podniku nebo z úrovně města. Jenom pro představu, ten původní areál, který bylo cílem opustit, tak dneska město užívá jako zázemí pro některé kulturní akce a je to původní cukrovar z roku 1848, takže skutečně ty podmínky nebyly jako optimální. Takže jsme hledali cestu, jak tu situaci řešit a jak současně řešit moderním způsobem a současně způsobem, který umožní nějak rozumně v čase zafixovat náklady na servis i právě poskytování služeb servisu. Ve finále jsme dospěli k závěru, že skloubit ty dvě zakázky, to znamená zakázku na poskytování full servisu a výstavbu nové haly, dává smysl. A město jako akcionář vyslovilo souhlas s realizací toho projektu, no a pak už jenom zbývalo to dát dohromady.
Může tohle být do budoucna cesta pro třeba rozšíření údržbové základny nebo některé z údržbových základen Českých drah? Partnerství PPP?
Rozhodně to vyloučit nelze, my to ale v daném okamžiku nemáme jako něco, co bychom sledovali při naplňování strategie servisu. Pokud by se v čase ukázalo, že ale taková cesta vhodná je, proč ji nezvážit. Myslím si ale, že každý takhle velký projekt by měl být velmi detailně posuzován a měly by být vzaty v potaz veškeré konsekvence, které s jeho realizací souvisejí.
Vy jste zmínil, že ECM vás stálo poslední zbytky vlasů. Tak pak jste zmínil, že s přístupu nebo s nástupu ETCS se zpožděním dodavatelů, které vidíte na tom trhu, jste nervózní. Při vaší profesi oddechnete si někdy?
Tak určitě ano, já si myslím, že ten čas pro oddech a nabití sil si prostě člověk udělat musí, takže občasné cvičení, pobyt na chalupě o víkendu, jsem tam nějaký cestovatelský zážitek s rodinou a pár takových věcí, které mi dělají radost, dobrá knížka, film, to jsou věci, které mě nabíjejí a poskytují mi dostatek prostoru pro to, abych prošel refreshí vždycky před pondělkem.
Michal Kraus byl dnes naším hostem. Děkuji, že jste přišel za posluchači z Dopravy.cz.
Děkuji a těším se někdy příště, na shledanou.
Cesty z Dopravy.cz. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.